እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ምሽት ምሽት ብ22፣ 25፣ 31 ሜትር ባንድ ሆምሆን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ካብ 4-4 ፍርቃን ወይ ካብ 10-10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ድምፅ ምኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 28 ሕዳር 2019 ወይ ከዓ 18 ሕዳር 2012 ዓመተ ምህረት እዩ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዕለት ምስጋና እዩ። ኣሜሪካውያን ነዛ በዓል የብዕልዎ ኣለው። መደብና ብዜና ክንጅምር ኢና። ብድሕሪኡ ብዛዕባ እዛ በዓል ዝተዳለወ ምድላው ክህልወና እዩ። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ምስ መራሕቲ ንምውሃድ ፓርቲታት ኢትዮጵያ ዘፅንዐ ጉጅለ ምሁራት ዝተካየደ መደብ ሎሚ ክንዛዝሙ ኢና። ስሩዕ መደብ ከዓ ጥዕና ኣለና። ምስ ኩሉና ምሳና ክተምስዩ ንኩልኩም ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቀድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ተምሲኡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ካልኦት ፓርትታት ንፓርቲ ብልፅግና ብምክሳስ ከይኮነስ ኣማራፂ ሓሳብ ኣቕሪቦም ንኽምግቱ ፀዊዖም ምምሕዳሮም ሕግን ስርዓትን ንምኽባር ቆሪፁ ከም ዝተላዕለ እውን ሓቢሮም ይብል ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና እስክንድር ፍሬው ዝርዝሩ ምንያ ሒዛቶላ።
ኣቦ መንበር ኢህወደግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ኣብዪ ኣሕመድ ብምክንያት ምውሃድ እቲ ግንባርን ምምስራት ፓርቲ ብልፅግናን ኣመልኪቶም ሎሚ ኣብ ዘመሓላለፈዎ መልእኽቲ ከምዚ ኢሎም ኣለው።
አንዳንድ ኃይሎች ይህ ኣዲሱ የብልፅግና ፓርቲ ኣህዳዊ ስርዓትን የሚያመጣ
ሓደ ሓደ ሓይልታት እዚ ሓዱሽ ፓርቲ ብልፅግና ኣህዳዊ ስርዓት ዘምፅእ ፌደራላዊ ስርዓት ዘጥፍእ ብምባል በለካል ክዓካ ክዝረብ ይስማዕ። እንተኾነ ኣብ ፕሮግራምና ብንፁር ከም ዘቐመጥናዮ ፓርቲ ብልጽግና ህብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ ዘጠናኽር ዝሃንፅ ደኣምበር ዘየፍርስ ምዃኑ ብዘረባ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ፕሮግራምና ከይተረፈ ዘቐመጥናዮ ምዃኑ እናገለጽኩ ካልኦት ፓርትታት ንብልጽግና ብምኽሳስ ዘይኮነስ ኣማራፂ ሓሳብ ብምምጻእ ክምጉቱን ሒዞም ክቐርቡን እጽውዕ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ እቲ ዝተዋሃደ ፓርቲ ኣብ እዋንቲ ምንቅስቓስ ንለውጢ ንዝተላዕለ ሕቶታት ዝምልስ ምዃኑ ብዝመስል እውን ከምዚ ኢሎም
የብልፅግና ፓርቲ መሰረቱ በኦሮምያ ክልል የቄሮን ትግል ብኣማራ ክልል የፋኖን ትግል
መሰረት ፓርቲ ብልፅግና ኣብ ክልል ኦሮምያ ንቓልሲ ቄሮ፣ ኣብ ክልል ኣምሓራ ንቓልሲ ፋኖ፣ ኣብ ክልል ደቡብ ዘርማን ካልኦት ውዳበታትን መንእሰያት ብሓባር ዝገበርዎ ቃልሲ ናብ ናይ ብሓቂ ብልፅግናን ሰላምን ዴሞክራስን ሓድነትን ንምስግጋር ዝተኻየደ ከይዲ ምዃኑ ተኣሚኑ ቄሮ ፋኖ እንኳዕ ሓጎሰብኩም ዝተቓለስኩምሉ ፓርቲኹም ተመስሪቱሎ ምስ ፓርቲኹም ኮይንኹም ንሕቶኹም ንምትግባር ጻዕሪ ክትግበሩ እፅውዕ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብቲ መድረኽ ንቓልሲ ፋኖን ቄሮን ዝዝክር ተግባራዊ መዘከርታ ክቕመጥ እዩ። ድሕሪ ምባል ብፓርቲ ብልፅግና ዝምራሕ መንግስቲ ሕግን ስርዓትን ንምኽባር ከም ዝቆረፀን ድሕሪ ደጊም ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ሰብ ሓሳቡ ኣቕሪቡ ኣእሚኑ ስልጣን ካብ መሓዝ ወፃኢ ብሓይሊ ብዘይግባእ መንገዲ ሰላም ምስ ዝህውቕ ሕጋዊ ስጉምቲ ንክውሰድ ፓርትና ከም ዝተሰማምዐ ክገልፀልኩም እፈቱ ኢሎም ኣለው ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዴሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያ ድእህደን ናብ ብልፅግና ፓርቲ ንክውሃድ ብምሉእ ድምፂ ከም ዝወሰነ ወኪልና ዮናታን ዘብዴውስ ካብ ሃዋሳ ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊጹ። መንግስቲ ኤርትራ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ እቲ ንሱዳን ከም መድረኽ ሸበራዊ ተግባራት ምጥቃም ኣብ ዝነክየሉ ግዜ ኳታርን ቀደምታን ዝብሎም ሓይልታት ሻቅለቶም ይዓርጋሎ ኢሉ እቲ መግለፂ ወሲኹ ኳታርን መሻርክታን ንኤርትራውያን መራሕቲ ተቃወምትን ንመናእሰያትን ክትውድብን ኣንጻር መንግስቲ ኣስመራ ንኽላዕሉ ክድግፎምን ከም ዘንቀደት ይጠቅስ። እቲ መግለፂ ወሲኹ ኣብ እስላማውያን ዝብሎም ተቃወምቲ መንግስቲ ኤርትራ ሃይማኖታውነት ብምዝራእ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ከባብያዊ ጽልኢ ኣስሪጻ ኣስላም ኤርትራውያን ኣንጻር ካልኦት ንክላዓሉ ተጻባእ ሓበሬታ ንምጽዓቕ ትሰርሕ ከም ዘላ ሕብር። ብዘይካዚ ንግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ዘርኢ ሰነዳትን ቪድዮታትን ብምድላው ኣድማ ንክላዓል ንምትብባዕ ነተውቲ ንክቕበሩ ቁጠባዊ መሓውር ንምዕናው ንኣገደስትን ጸለውትን ሰበስልጣን መንግስቲ ንምቕንጻል ስልጠና ከም እትለግስ ይኸስስ። ካታር ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክሳብ እዚ ሰዓት እዚ ዝሃበቶ ግብረ መልሲ የለን። ሶማልያ ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ሓለዋ ንኽግበረሎም ንዝፅውዕ ዓለምለኻዊ ውዕል ስለ ዝተቐበለት ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ኣመስጊኑ። ሶማልያ ቅድሚ ቱማሊ ንሰነድ ካምፓላ ድሕሪ ምፍራማ ኣብ ኣፍሪካ መበል 30 ኣባል ሃገር ኮይናኣላ። ኣብ ሶማልያ መኮንን ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዝኾነ ጎል ወይ ኮውነስኪ ምፍራም እቲ ውዕል ካብ ከባቢኦም ዝተመዛበሉ ሶማላውያን ናብርኦም ንክመሓሽ ሓጋዝ እዩ ይብል።
It helps to promote and also to strengthen the regional
ንሱ ክዛረብ ከሎ ሶማልያ ነቲ ውዕል ምፍራማ ብደረጃ ዞባን ሃገርን ጸገም ተመዛበልቲ ኣብ ምፍታሕ ንዝግበሩ ጻዕርታት የተባብዕን የጠናኽርን ኢሉ ብመሰረት ዳሕረዋይ መጽናዕቲ ኣብ ኣፍሪካ 10 ሚልዮን ህዝብታት ተፈናቂሎም ኣለዉ። ሶማልያ 11 ሚእታዊ ካብቶም 10 ሚልዮን ሒዛ ትርከብ። ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ብርቱዕ ርእደ መሬት ኣብ ዝወረዳ ኣልባንያ በዝሒ ዝሞቱ ሰባት 40 በፂሑ። ደጊም ኣብ ውሽጢ እቶም ዝፈረሱ ህንፃታት ዝተቐብሩ ሰባት ብሂወት ክርከቡ ይኽእሉ እዮም ዝብል ተስፋ ይቕህም ከም ዘለውን ተገሊጹ። ሰራሕተኛታት ህይወት ኣድሕን ድሕሪ ኣስከሬን 9 ሰባት ምውፅኦም ንወፍሪ ምድሓን ህይወት ኣቋሪፆም እዮም። ኣብቲ ርእደ መሬት ብዝያዳ ዝተሃሴት ከተማ ቱማኒ ትበሃል 23 ሰባት ተቐቲሎምላ ካብ መንጎኦም እቶም 7 ኣባላት ሓንቲ ስድራ ቤት ከም ዝኾኑ እውን ዝመፀና ዜና ሓቢሩ።
ኣመስግነካ በትረ። በብዓመቱ ኣብ ወርሒ ሕዳር መወዳእታ ሓሙስ ኣሜሪካውያን ንመዓልቲ ምስጋና ካብ ስራሕ ዕረፍቲ ይወስዱ። ካብ ዙርያ ዓለም ናብ ኣሜሪካ ዝመፁ ሓደሽቲ ስደተኛታት ድማ እዛ መዓልቲ ምስጋና ካብቲ ክለማመድዎ ዘለዎም ሓድሽ ባህሊ ይኾኖም። ሪፖርተራት ቪኦኤ ዘዳለዎ ፀብፀብ ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ዘመናት ዘሕለፈ ባህሊ እዩ ታንክስ ጊቭን ወይ መዓልቲ ምስጋና። ኣብ 1621 ዓመተ ምህረት እዩ ዝጅምር። ኣብ ፖሊሙዝ ማሳቹሴትስ ዝተረኣየ ጽቡቕ ምህርቲ እኽሊ ቀውዒ ንምምስጋን ፌስታ ምስ ተገብረ። ብዙሓት ኣሜሪካውያን ድማ ካብ ኤውሮጳ ናብ ኒው ወርልድ ዝተባሃለት ከተማ ምስ ዝኣተዉ ፈላሞት ፍልሰተኛታት የተሓሕዝዎ። እንተኾነ ምሁራት ታሪኽ እቶም ኣብኡ ዝጸንሑ ዋምፑንግ ዝበሃሉ ዓሌት ኣብቲ ቦታ እንተ ዘይነብሩ ነይሮም እቶም ካብ ኤውሮጳ ናብ ኣሜሪካ ዝኣተዉ ሓደሽቲ መጻእቲ ኣይምስረሩን ይብሉ። ስለዚ ንኣሸሓት ዓመታት ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ጸኒሖም እዮም። ነቲ ፈላማይ ታሪክ ኣሜሪካ ዝፈጠሩ እውን ንሳትዮም እዮም ትብል ሬኔ ኮኪ ካብ ሃገራዊ ቤተ መዘክር ኣሜሪካን ኢንዲያን።
ሶ ኢትስ ሪሊ ኢምፖርታንት ቱ ወርክ ኣጋንስት ዘ ሚስኢንፎርሜሽን ኤንድ ስቴሪዮታይፕስ ኣባውት ኣሜሪካን ኢንዲያን።
ብሓቂ ኣንጻር ኣሜሪካውያን ህንዳውያን ዘሎ ጉጉይ ሓበሬታን ርድኢትን ክንሰርሓሉ ይግባአና። ንሳቶም ኣካል ናይዚ ሎሚ ዘሎ ስፌት ባህሊ ኣሜሪካ ምዃኖም ክንዝንግዕ የብልናን።
ሬኔ ኮከይ ኣተሓሒዛ እቶም ኣብዚ ዝጸንሑ ዋምፓንግ ዝበሃሉ ዓሌት ኣቐዲሞም እውን ሕርሻውን ፖለቲካውን ስርዓት ነይርዎም እዩ ትብል። ምሁራት ታሪኽ እውን ኣሜሪካ ነቶም ሓደሽቲ ሰፋሮ እታ ቐዳመይቲ ዓመት ኣዝያ ኸባዳ ነይራ ይብሉ። ነቲ ኩነታት ኣየር ኣይፈልጥዎን እዮም። ጎቦታቱን ጎላጉሉን ኣይተላለይዎን። ከምኡውን መኣስ ከም ዝዘርኡን ከም ዝዓጽዱን ኣጋይሽዮም። ናብዚ ሎሚ ዘለናዮ ዘመን ቀልጢፍና እንተሓለፍና እውን ንሓደሽቲ ስደተኛታት ዘጋጥሞም ናይ ባህሊ ግጭት ተመሳሳሊ እዩ። ብዙሓት ምስ ቋንቋ ባህሊ ከምኡውን ምስ ዓመታዊ በዓላት ክላለዩ ኣለዎም። ኣብዚ መስርሕ እዚ ድማ እቶም ቀዲሞም ዝመፁ ስደተኛታት ነቶም ድሕሪኦም ዝሰዓቡ ብፆቶም ባህሊ ኣሜሪካ ኣብ ምልላይ ዓብዪ ተራ ይጻወቱ። ሓደ ካብዞም ኣብነታት ማእከል ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ምጥቃስ ይከኣል። በዚ ሎሚ ዝበዓል ዘሎ መዓልቲ ምስጋና ኣቢሉ ስደተኛታት ህይወቶም ከም መዕራርዩን ምስ ባህልታት ኣሜሪካ ክላለዩን ይገብር። ኣብቲ ንዕኦም ዝተገብረ ውራይ ካብ ሶርያ፣ ዒራቅ፣ ኣፍጋኒስታን፣ ፓኪስታን ካልእን ዝመፁ ስደተኛታት ኣለዉ። ማርያም ዳውድ ካብ ኣፍጋኒስታን እያ።
ቱደይ ዊ ኢንጆይ ኣባውት ታንክስጊቪንግ ፓርቲ and all of the people
ሎሚ ነዚ ናይ መዓልቲ ምስጋና ውራይ ነስተማቕሮ ኣለና። ካብ ኣፍጋኒስታንን ካብ ካልኦት ሃገራትን ዝመፁ ስደተኛታት ኣብዚ ምሳና ኣለዉ።
I like Thanksgiving. I greet everyone who are here and I thank God.
Thanksgiving ደስ እዩ ዝብለኒ። ምስ ኩሉ ሰብ ሰላም ትበሃል። ስለዚ ንህዝቢ ኣሜሪካ እውን ነቲ ኩሉ ዝገበሩና ነመስግኖም።
ካብ ናይጀርያ ቅድሚ 4 ዓመት ካብ ግጭት ሃዲሙ ዝመፀ ባድሆ ኣድሆ እውን ፍሉይ እዩ። ምስ ብዙሕ ባህልታትን ስምዒታትን ክላለ ሓጊዙኒ ይብል መስራቲ ማእከል ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ዶክተር ፀሃየ ተፈራ ዕላማቲ ምትእኽኻብ ምምህሃር ምዃኑ ይገልጽ።
The whole idea is to introduce our refugees to the larger community.
እቲ ዕላማ ስደተኛታትና ምስቲ ዝሰፍሐ ማሕበረሰብ ከም ዝላለዩ ምግባር እዩ። ብኣቢሎም ንኽፈልጡን ካብ ሕድሕዶም ክመሃሩን ዕድል ንፈጥረሎም።
ካልኦት ድማ ነቶም ስደተኛታት እንቋዕ ደሓን መጻእኩም ክብልዎም ጥራሕ ናብቲ ማእከል ይመፁ ኣብዚ በዓል ታንክስ ጊቪን። ታንክስ ጊቪን ወይ መዓልቲ ምስጋና ካብ ዝጅምር ልዕሊ 300 ዓመት ገይሩሎም ሃገራዊ በዓል ኮይኑ ክውዕል ዝኣወጀ ግን ፕሬዚደንት ኣብርሃም ሊንከን እዩ ነቲ ዝነበረ በሰላታት ኩናት ሕድሕድ ኣሜሪካ ንምሕዋይ ብዝብል እምነት።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ሓደ ሃገራዊ ውህድ ፓርቲ ንምጥያሽ ህወደግ ንዝመርሖ ብላዕለዎት ክኢላታት ናይ ዝተካየደ መፅናዕቲ ዝምልከት ምስቲ ናይታ ጉጅለ ክኢላታት መራሒ ዶክተር ሙሉ ነጋ ትማል ዝጀመርናይ ቃል ምጥይቅ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ገብረ ገብረ መድን እዩ ዘራሪብዎም መደምደምታት መፅናዕቲ ክገልፅሉ ሓቲትዎም። ዶክተር ሙሉ መልሲ ብምሃብ ይጅምሩ።
መፅናዕቲ መጀመርያ ዕላማ ነይርዎ ንድዩ እንታይ መጀመርያ ንዲራእና እያ ከም ዝፍለጥ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ተቐመጠ ኣብዚ ሃገር እቲ ናይ ፌደራላዊ ስርዓት ዋና እቲ ሓደ ናይ ሓባር ናይ ፖለቲካ ንኢኮኖሚ ማሕበርስ ምፍጣር ዝበለሉ ነዚ ተንቲንካ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣሎ ዝብል ነይሩ። ካልኣይ እተን ብሄራዊ ድባት ኣርባዕትአን ተጠያሻሉ ዕላማ ኣሎ ካብ መጀመርያ ናይ ልምዓት ናይ ዲሞክራሲ ስለዚአን ኣሳኺ ዕምዶቶም ውድባት ዝብል ተካልእ ሕቶ ነይሩ። ሳልሳይ ወደግ ፍላይ ክተሎ ምርህታት ኣሎ ሓደ ዲሞክራሲያዊ ማእከላውነት እዩ ካልኣይ ድማ ናይ ውስጢ ዲሞክራሲ ይበሃል እዩ እዚ ከም ምንታይ ደረጃ ይርከብ። ራብዓይ ብስሩ ውህደት ተድላይ ድ ድላይ እንተኮይኑ እቲ ውህደት እንታይ ጠቕሚ ከምዝ ይኽእል እንታይ ጉድኣት ከምዝ ይኽእል ናይ ስጋእታት ኣለዉ ዝብል እዚ ፈቲሽካ ምፍላይ ማለት እዩ። እቲ ናይ መወዳእታ ሓምሻ ዓላማ ዝነበረ እንታይ እዩ ውህደት እንድሕር ድላይ ኮይኑ ከመይ ተግባራ ክኮን ይኽእል ናይ ስትራቴጂ ሕቶ ምላስ እዩ። ነዘን ሓሙሽተ ዕላማታት ተላዒልና ነት መፅናዕቲ ኣካየድናዮ ጠላቲ ውፅኢት እንታይ ዘርኢ ብፍላይ ምስቲ ናይ መጀመርያ ዓላማ ወደግ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ክልላት ብሄርቤሰባት በዕለን በዕለን ከመሓድራ ብቋንቁኡን ብባህለን ከሰጉማ እዚ ኩሉ ኣብ ብሄራዊ ማንነት ብዙሕ ተስኸም ተሰርሐ እዩ ዘርኢ። ነገር ግን እተብቲ ሃገመ ዝተቐመጠ ሓደ ናይ ሓባር ናይ ፖለቲካን ኢኮኖሚ ማሕበረሰብ ምፍጣር ግን ኣብ ሓደ ጋ ከም ዝወደቀ ርኢ እንታይ ማለት እዩ ከም ሃገር ህዝብታት ተዘዋዊሮም መሰሎም ተሓሊሎም ናይ ምንቅስቓስ ናይ ምስራሕ እዚ ብሕጊ ውሕትና ናይ ምርካብ እዚ ተቕዳላ ከም ሃገር ኣብ ምኻድ ኣብ ምክልባት ሃገራዊ ዝኾነ ተሓላሰብ ኣምሓዝ ከም ተሸርሸረ ኣብ ሽግር ከም ተደርኢ ዋላ እውን ንውድባት ብሄራዊ ወዳድባ ተኣሻሉ ዕላማታት ብልምዓት ማሕበራዊ ዘርፊ ብኩሉ ተሰርሐ ስርዓት ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ። ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝኾነ ነገር ግን እጅ እውን ትኾነ ብዙሓት ናይ ልምዓት ናይ ስናይ ምሕዳር ጉዳያት ዲሞክራሲ ናይ ሰላም ፍቶ ዘይተመለሱ ታት ከም ዘሎ የርኢ። ወደግ ዝምራሓሉ መንግሕታት ብፍላይ ፕሪንስፕል ንብሎ ናይ ዲሞክራሲ ማእከላውነት ዝፀገም ከም ዘሎ እዚ ማለት ውድባት ብሓደ ዝወሰኖ ኣብ ታሕቲ ወሪደን ብተመሳሳላይ መገዲ ዘይምፍፃም ዝፀገም ከም ዘሎ ኣብቲ ውድብ ናይ ውሽጢ ዲሞክራሲ ኣፍ ዝኾነ ሽግር ከም ዝረአ ካብቲ ውድብ ከም ሓደ ግንባር ኣብ ሓደ ዓላማ ተጠርነፍ ከም ዘይኮነስ ከም ተፃረርቲ ሓይልታት ምጥልላፍ ምጥርጣር ንባዕልካ ምስሓብ ዘይምትእማን ሰፊሕ ፀገም ከም ዘሎ ስርእውን ተን ብሄራዊ ውድባት ከም ምሽግ ዝኾነ ሰብ ዘጥፍአ ሰብ እንተልዩ ውኮይዱ ናይ ምሕቢ ከም ዝኾነ ነዚ እንታይ እዩ ዘርጠቀላ ተሓፊሽ እዩ። እቲ ውድብ እውን ትኾነ ከም ይወደግ በዕሉ ተሰጉሞ ኣብ መወዳእታ ሓደ ጠንካራ ናይ ኢኮኖሚን ናይ ፖለቲካ ማሕበርሱ ምፍጣር ኣብ ሽግር ከም ዘሎ ዘርእቲ ምፃት
ፈፃሚ ስራሕ ወደግ ብዘይካ ናይ ሕወሓት ተቃውሞ ኣፅሪቕዎ ኣሎ። ሕዚ ምልስ ኢልኩም ክትርእይዎ ከለኹም ውፅኢት ናይቲ መፅናዕቲ ናብዚ ኩነታት ከምርሕ እዩ ዝብል ግምትን ትፅቢትን ዶ ነይርኩም? እቲ መፅናዕቲ ከጋጥሞ እዩ ኢልኩም ዝቐመጥኩምሞ ዓመተን ትንበያን
ከምቲ ብልከ ስራሕና ውዲና ኢና። ነገር ግን ናብቶም ፀገማት ተላዒልና መፅናዕቲ ዝርእየን ክልተ ነገራት እየን። ሓደ እንታይ እዩ ዝብል መፍትሒ ውደት መፍትሒ እዩ ዝብል እዩ እቲ ካብ መብዛሕት ተኣከበ ምክንያቱም በቲ ስኒሀ ኣወዳድባ ፀግማት ክብትሒ ይኽእልን ኣብዚ ሕጂ እዋን ተን ውድባት ኣብ ምጥርጣር ንስለ ዘለዋ ሓደ መፍትሒ ዝመፅ ቀጥታ በቲ ውደት ኣቢሉ ፀገም ክፈትሐ ኣለዎ ብፍላይ እቲ ናይ ዲሞክራሲያዊ ማእከላዊ ዝብልናይ ነገር እውን ምክንያቱም ብማእከል ዝወሰኑ ነገራት በቲ ውድብ ብማዕረብ የትውሩ ኮይኖም ኣብ ምጥንኻር ኣብ በዕለን ዘሎ ምጥርጣር ምፍታሕ ዝብል ብቀጥታ ውደት ኣድላይ ምኳኑ ብካልኣይ ደረጃ ግን እንታይ ይብል እወቲ ውደት ኣድላይ እዩ። ነገር ግን ቅድሚ ናብ ውደት ምካዱ ናይ ኣመለካክታ ለውጢ ክመፅ ኣለዎ ዝብል እውን ኣብቲ ውፅኢት ኣሎ ማለት እዩ። ከም ሓደ ሪኮመንደሽን እንታይ ማለት እዩ እዚ ውህደት ኩሉ እዩ ዝስማዕማዕ ፍ ነገር ግን ኣብ መንጎቶን ውድባት ዘሎ ናይ ተሓሳስባ ናይ ኣመላኸታ ፀገማት ክፍትሕ ኣለዎ። كم ساس ما يمت أتوان لا قلت داعي أتتنا وحدة ونكون تملا ختم سنة وحدة تزيل نمكن نكون تم أجر ودوات ما يتكم بار أول كونة وحدة كسب على دوان زوج حرتنا يبان ليش إنه نور جزء حتى قطعت كم زلوا إنارينا وحدة بارتي كم يسمى زول بو مسرتون استراتيجي تعمدي بدخل كسنارين عزام مثل ما يوم وحدة ومتى بعد زول حدينا هذا وجر بعد كونس في فترة وسرعتون تعم تداقمين له كم هجر دوات كم زوات كسائس من حر نور زي كيلم شكرا لو ما نتفرع وسرعت زي كم وحدة كبار كل حرم اللي يتأخر زي وحدة سمون تبزقوا هالكلام حدا بلتي كاو تبون نتحقق من كستمير مرة زي تقدر على السرعات الحبر برعون نتبع زلوك في أقل سبعة الخول هو لحظة ورد تنبر قمت بعض لما يهدى وزلوك في كم نشي من ميلا أقول الله كم ريق لنا زي كم بعض اتنقنا عز عمد يستمر جلوه زي تولاد كما يخطي السيناريو قن تأمتوا organizing principles بارده حدا طال الله تودب إن وفت ورد تنبخه ده ثم لا خطاول كسر رحل الله وخناتم ورد مالش بحر معالك تيكونا خير السيزقونا ثم لا خطاول وطول كسر رحل الله فرانا لي ورد انت تغرول ان أجل لغن وفتوشتي كم حدا مسرح نايت بارتي حبي كل زبال متر تعرض بعد الله بوي سطح البروغرام ثم لا خطاول مالتي البروغرام مالت أبزقونا ماي بوليتيكا تحلان سبا تسمع معد مالتي لذي بنات أمت الجماعة مروا بقوم يخيدوا أرجل هاو وفت ماي بوليتيكا تهاو ترقمجل وعلم تمد بعد الأسفل توازي توستاني تعطي في كبير جلو نحن أويناتون ونعتم هنا تنجدك أجلو تنطر حكتات استاتنا نزرب أو قلنا وفتوشتي وفتما جمريا بوسي تعطي معنا مساوكتم لكنام الجميل وخصاف السنة سيطفة منا كلن تويتي تعطي ما وقبات رحي معنا عندنا حاجي قلنا هنا أسرح يكونن وعلي تبيت أفسس مرها ونركون بطاقل يكونن
جنت تراقبكم لنا يرحم أبزي نايف السام صراحة هي ودك.
بس بصحبة وكل ما زي هزق أرض بديت أصير غنا نسوي بنعلق نزوب لنيرو كم تراقبوا يطلق عنهم. توصلنا تي نايف ليش إن الجبرنا يحد حدا توصل حساب ميرا حاولنا نزق جميع نسوي نه أرض كم تراقبوا إنا نفرد. نحنا أربعة هنا مرة مرتي قوموا بلان نبرم تراقبنا.
هو حد كافتي مسرح وصي الله تم كالوت خدر لو تم أجر ودباتون أكل نايتي مسرح خينم يخدر لو تخليتي تقارب كم مسرح مردأت بال. منغوتم ودبات مردائن انا حساب حد النتن دلو باتي زقمتكم امته لي خدرلو
انا خمدرداني اوتات اللي بينوركو يمناتم ببودبو اخضرار ولو بتمترعت مسرة خصام تحت ماكلها كوميتي خصام تحت مخضرار ولو يتباعد نيرو كدينا حلو حد كيدلو خالوت كلي خدو زي بزح مرداتي عبلين نقرقل زي وصالي ايو نيرو ورات جمر مو افتو خيدو ورات قل تزنور بمترتار حدا وتحت اسباب لبروغرام اسلوز قونا سلف او بدن بميتو هبرولون ناف مرد اخو صالي نتكبع نيرو او خندينا يتخيد لزبل نحنا وصيد نيرو نحنا بقل وحد معلتي وبحد سمنت يكون بقيدي طغلال ما راح تروح عندي هنا خساف تحتي لأن تحساس وابوز قدايزي مش مع عدد لنقري وردت كبار كل نتاعي نزي كل خفلت أمو بقلت لي مرد أكبر اللي تبعي اللي رنا خدينا يزول مالواش تبود دبات انت تحتاجات احنا قد كم نصنعتي عدلا إلا أنا نعمل وحنياتهم نعمل ملاخقتها نعمل تحساس وابوز أوش تتوردب كل الدنيا ما بمدايت لتس بمرحة أعطيخونة أراربك أتسأل بزقونة بتاعت نعم حوارا وزقونا رأيات حسوا مصاصة قللي وحوات كلينا خيدوا له تمكار وكتاب حاجة خلمي حدا كني خيدهم لزبل أنا نقزارف تلقين وركوفت وقيت مسو وناتون هاي بوليتيكا قدارت يزقونا إذي سمعنا خم قلم تنيا ورنا عطي يزقونا مسو مزمون لسوا قلت ليه
نات مثلا عطي كتكايدو كلهم ويم كتزرارو كتكوب كلهم من عربات كاب قالي إن ودوبات نازي خوناتات كافت مسرح نايموسا كقات ميزبل تثبيت لنيركم ويم عمت لنيركم
زي تقول تنورة نان مخناتهم ناو ميت مسيوم بدن بقيرهم ناو حدا زبل حسام ميرو زي بقنا وقن خمو عيني تقصي نورة نان مخناتهم كنها كايدا اي نيرو تفرا لايمبر نحو عاد نورة فلشنون كنها ملخاقتا نتحاس عن لو تبزي هلو يتوقد اتكمعي ناي قزي قدعي ون بزي خمزة دلي عيني سواتي عربو نيرو زغن سرو political discussion كفت حوا امزولي نيرو كلن ولا فتم ناي أجارات وند نمر تعامل قيم ده صار دومين إحنا نمتلك وفتنا يهودك جنبار زي كنا زول حتى يتراجم بديت نيرو مالك لذي زي خطري خلها قات مزول أمتين ورنا
أمود أتا زي تتقسم سمعك فلت الله تقولوا أنت هاليو كتقول سعدك بكم
وأنا أنت أخذ دليل مثلا عتزي كله تهزو فلت الله سعيد سامي أنا أتخيل نتلاز قونا زي من تصلوا تخيل مثلا عتيو توصي تون بدهم بيتسكت غير اللي مزمل كتوما كانت قليز وصل مثلا عتوني ميرو زي بلتني أز قونا ما يمحور أو ساين استفدت ل ساين صار مثلا عتوم وانوك بدي بباخد دليل
دكتور مولو نجا أبي ينبرس أديس أبا ممهرن تمارا مارين كمون أبزي ناي هو دك وحدة صنع جدلا مراحي نزهقكمني سفيح مبرهي بشمين بشم سمعتني مسكن
أنا قدر لي مسكن.
መስግነካ ገብረ ንጋሻናውን ከምኡ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ ኢና መድሃኒት ፀረ ነፍሳት ብዘይግቡእ ምጥቃም ንዓቕሚቲ መድሃኒት የዳኽሞ ብምህላው ብደረጃ ዓለም ኣፍልጦ ንቕሓትን ሕብረተሰብ ንምብራኽ በብዓመቱ ኣብ ወርሒ ሕዳር ኣህጉራዊ ቅነ ፀረ ባክተርያ ብዝተፈላለዩ ቴማታት ይዝከር ብርሃን በርሀ ብዛዕባ ኣጠቃቅማት መድሃኒት ንፋርማሲስት ፊልሞን ተስፋይ ኣዘራሪቡ ንመደብ ጥዕና ሒዙልና ኣሎ ፊልሞን ብዛዕባ ትርጉም ባክተርያን ፀረ ባክተርያን ብዝህቦ መብርሂ መደብና ይጅምር
ባክቴሪያ ብሓደ ዋሕዮ ዝቆሙ እቶም ዝጠንተው ሂወታውያን ነገራት ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ቁፅሪ እዮም ዝርከቡ ገለገለ ስነፍጠተኛት ክዛረቡ ከልዉ ኣብ ኣካላትና ሕና ተሰኪብናዮም ንኸይድ ቁፅሪ ባክቴሪያ ካብቶም ንኣካላትና ዝቕሙ ብዙሕ ዋሕዮታት ብ10 ዕፅፊ ይበስ ስለዚ ከም ዝበዝሑ ባክቴሪያ ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ኣየስዕቡልናን እዮም ብሕልፉ ከማን ገሊኣቶም ንኣካላትና ምሳና ዝነብሩ ኮይኖም ንዕና ኣዝዮም ኣገደስን ጠቃምትን እዮም እቶም ጉድኣት ዘስዕቡልና ባክቴሪያ ብቁፅሪ ኣዝዮም ውሕዳት እዮም ማለት እዩ እዚ እናኾነ ከሎ ግን ቅድሚ ሕጂ ብሚልዮናት ዝቁፅሩ ሰባት ብሰንኪ ባክቴሪያ ሞት ከም ዝነበሩ ናይ ቀረባ ግዜ ናይ ታሪክ ምስክርነት እዩ ማለት እዩ መድሃኒታት ፀረ ባክቴሪያ ከ እንታይ እዮም ንተርኣየልካ ንከዓ ባክቴሪያ ዝጠንቁም ሕማማት ምፍዋስ ንጥቀመሎም ጉጅለ መድሃኒታት እዩ
እስከ ተፃዋርነት ንፀረ ባክቴሪያ ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ብኸመይ እዮም ከዝምዕብሉ
እንታይ ኢልና ነረ ኣድማቢና ፀረ ባክቴሪያ መድሃኒታት ባክቴሪያ ዝጠንቆም ሕማማት ንምፍዋስ እንጥቀመሎም ጉጅለ መድሃኒታት እዮም ተፃዋርነት ክንብል ከለና ድማ እዞም መድሃኒታት እዚኣቶም ብሰንኪናትና ግጉ ኣጠቃቅማ ነቲ ክሰርሕሉ ወይ ድማ ክፍውስሉ ተባሂሎም ተሰርሕሉ ዕላማ ምስራሕ ከኣብን ከሉ ወይ ድማ ዝተወሰኑ ጉጅለ ባክቴሪያ ዝጠንቆም ረክስታት ብቶም ቅድሚ ሕጂ ንጥቀመሎም ዝነበርና መድሃኒታት ፀረ ባክቴሪያ ክንፍውሶም ምስሰይ ንክእል ወይ ድማ ንምፍዋሶም ኣብ ንሽገረሉ እዋን እንታይ ክንብል ንክእል ተፃዋርነት ኣንፃር እዞም ፀረ ባክቴሪያ ማዕቢሉ ክንብል ንክእል ተፃዋርነት ከብከመይ ዝምዕብል ኣብቲ ታራ ሂወትና ብግቡእ እንተደኣ ንመና እዘይ ተጠቂምናሉ እዚ ሓደ ካብ ተፃዋርነት ኣንፃር ፀረ ባክቴሪያ መድሃኒት ንክጠሪ ዝድርኩ ነገራት እዩ ብዓበይ ግን ባክቴሪያ ድሕሪ ግዜ ዘገምታዊ ብዝኾነ መስርሕ ኣንፃር መድሃኒታት ተፃወሮ እዩ ዝርዮም እዚ ክነወግዱ ዘይንክእል ነገር እዩ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ካብ ጥቅሚ ወፃኢ ክኾን እዮም ትሕጂ ዘዛርበና ዘሎ ጉዳይ ግን እንታይ ቀልጢፎም ተፃዋርነት ንኸጥርዩ ክንሕግዞም ይብልና እምበር ምፅራይ ተፃዋርነት ዘይተርፍ ነገር እዩ እዚ ከዓኒ ባህርያዊ ነገር እዩ ሓደ ባክቴሪያ ብብዝሒ ነቲ ፀረ ባክቴሪያ መድሃኒት እንተና ቃልኦ ሃሊና እቶም ዝያዳ ነቲ ፀረ ባክቴሪያ ክፃወሩ ዝኽእሉ ዓይነት ተሃዋስያን ወይ ድማ ስትሬንስ ናይ ባክቴሪያ ንክፋረዩ ዕድል ንፈጥረሎም ኣለና ማለት እዩ
ኣብ ምግታእ ተፀዋርነት ንፀረ ባክቴሪያ ተራ ሕብረተሰብን ሰሙያ ጥዕናን እንታይ ክኾን ኣለዎ
ጠቃምነት ንመድሃኒታት ፀረ ባክቴሪያ እተ ቀኒስና ብመጠንካ ተሪኦ ተፃዋርነት ንቕንስ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ መጀመርታ ገዛ ኣርእስና ካብ ብረክሲ ክንከልኸል ክንክል ኣለና ግቡእ ፅሬት ብምካየድ ውዕስኖት ዝሓለዉ ኣገባብ ፀታወር ክምካየድ ካሊእ ካሊእ ኣገደስቲ ጥዕናውያን ስጉምታ ብምውሳድ ገዛ ርእስና ካብ ረክሳዊ ሕማማት ክንከልኸል ክንክል ኣለና ኣብ ተሓመሉ እዋን ድማ ተሓካሚ ናብ ሕክምና ምስከደ ትበዓል ሞያ ጥዕናውን እቲ ሕማም ዓይነት ባክቴሪያ ብግቡእ ኣለልዩ ዝግብኦ ዓይነት መድሃኒት ክእዝዘሎ ክኽእል ኣሎ ካብዚ ሓሊፉ ተሓካሚ እቲ መድሃኒት ብግቡእ ክወስዶ ክኽእል ኣሎ መድሃኒት ፀረ ባክቴሪያ ቫይረስ ንዝጠንቆም ሕማት ክውሰድ የብሉን ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ስለዚ ካብ መጠን ላዕሊ ምጥቃም ትሕቲ ዝተዋሃበ ዓቐን ምጥቃም ንዘይተባህለካ ዓይነት ኣገባብ ምጥቃም ከዓ ትሕሙም ከወግዶ ዘለዎም ነገራት እዩ ማለት እዩ ብዓለሙያ ድማ ፋርማሲስት እዩ እቲ ዘድልዮ ዘሎ መድሃኒት ፀረ ባክቴሪያ ኣብ ዝህበሉ እዋን ግቡእ ምክሪ ልግሰሉ ክኽእል ኣሎ ሓደ ተሓካሚ ንሓደ ፋርማሲስ መድሃኒት ክወስድ ከሎ ግቡእ ሕቶ ካሕቶ ኣለዎ ከይተረድኦ ክወፅእ ክእል የብሉን ኣብ ልዕሊ እዚ ብዘይ ናይ ትእዛዝ ሓኪም ወረቐት ዝኾነ ይኹን ተሓካሚ ኣብ ፋርማሲ ከይዱ ፋርማሲስ መድሃኒት ክበፅ ፀቕጢ ክገብር የብሉን ብብዝሒ ኣብ ሃገርና ዝረአ ብዙሕ ሃገራት ውን ዝረአ ንስ እዩ ዝግበር ፀቕጢ እውን ተሓከምትን ከወግድበሎም እቶም ፋርማሲስ ካብ ወገኖም ከምኡ ዓይነት ነገራት ካብ ምግባር ክቁጠቡ ይኽእሉ ኣለዎም ማለት እዩ ናይ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ዝውፅኦ ፀብጻብ ካብ 2050 ዓ.ም ንድሓር ብሰንኪ ምጥራይ ተፃዋርነት መድሃኒታት ፀረ ባክቴሪያ ዓመታዊ 10 ሚልዮን ሰባት ክሞቱ ከም ዝኾነ እዩ ዝሕብር እዚ ቁፅሪ እዚ ካብዚ ሕጂ እዋን ብሰንኪ ካንሰር ዓመታዊ ዝሞቱ ዘሎ ቁፅሪ ሰባት ዝዛይድ ምዃኑ ከዓ ኣብ ከለዉ የገንዝቡ ማለት እዩ
ንፋርማሲስት ፊሊሞን ተስፋይ ብስም ኩሎም ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ ኣመስግን ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ነመስገነካ ብርሃነ ናብ ትግራይ መቐለ ክንሓልፍ ኩነታት ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ኣብ ክልል ትግራይ ኣፍልጦ ህዝቢ ንምብራኽ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕ ብዝምልከት ከዓ መደብ ኣለም ፍሳሕ ሒዙልና ኣሎ
ኣብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ መተሓበር ኣብ ራኺዲ ስራሕ ምክልኻልን ምቁፃርን ኤች ኣይቪ ኤድስ ኣይተሳ ብርሃነ በብዓመቱ ዝኽበር በዓል ኤች ኣይቪ ኤድስ ዝሰነቑ ዕላማን ናይዚ ዓመት በዓልን ኣመልኪቶም ትዛረቡ
ለብዘበን መበል 31 ግዜ ዝኽበር እዩ እቲ መሪሒ ጭርሑ ድማ ሕብረተሰብ ናይ ለውጢ ዓቕሚ እዩ ዝብል እዩ ማለት እዩ ዓመት ዓመት እናኽበረሉ እቲ ዋና ምክንያት ብሰንኪ ኤች ኣይቪ ኤድስ ሂወቶም ዝሰኣኑ ዜጋታት ምዝከር ብኡ ቢልካ እውን ሕብረተሰብ ኣብ ኤች ኣይቪ ኤድስ ምክልኻል ምቁፃር በዓል ዋና ኮይኑ ክነጥፍ እዩ ብዋናነት ማለት እዩ እቲ ዝርጋሐ ሕማም ኤች ኣይቪ ኤድስ ክሳሓዚ 1.3 ሚታዊ እዩ ዘሎ። እዚ ማለት ድማ ያው ካብ ለበዳ ኣይወፀትን ትግራይ ማለት እዩ። ካብ ለበዳ ወፂያ ክንብላ ንድሕር ኮይና ትሕቲ 1 ሚታዊ ክወርድ ክኽእል ኣለዎ ትዝርግሐ ማለት እዩ።
ኣይተፍሳ ኣብዚ ዓመት 3-0 ንምዕዋት ተሊምና ተንቀሳቂስና ንምዕዋት ግን ኣይከኣልናን ይብልዎ።
ከም መንግስቲ ተሓደታ እዩ ብሰንኪ ኤች ኣይቪ ዝመፅእ ሞት ናብ 0 ክነውርድ ኢልና እናሰርሕና ነርና። እቲ ካልኣይ 0 ሓደሽቲ ረክስታት ናብ 0 ክነውርድ ኣለና ኢልና እናሰርሕና ፀኒሕና። እቲ ሳልሳይ 0 ድማ ምግላል ምፅያፍን ናብ 0 ክነውርድ ኢልና እናሰርሕና ፀኒሕና ኢና። ብተግባር ክንሪኦ ዘለና እዞም 3-0 ክሳሕዚ ኣይዓወትናዮምን። ብፍላይ ኤች ኣይቪ ከምቲ ቅድሚ 20-25 ዓመታት ዝነበረ ኩሎ መዳያዊ ምርብራብ ገይሩ ስለ ዝሰርሐሉ ዕድመ መናውሒ መድሓኒት ምምፅ እውን እቲ ቀደም ዝነበረ ሞት ዝቐነሰሉ ኩነታት ኣሎ። ስለዚ ካብዚ ተበጊስና ዕግበት ርቤት ዝፈጠርናሉ ኩነታት ኣሎ። እቲ ርቤት ድማ ነቲ ምዝሓል ሓደ ምክንያት እዩ ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብቲ ማሕበረሰብ ኣላዒልካ ኣብቲ ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ምስራሕ ብጣዕሚ ተዳኺሙ ፀኒሑ እዩ ማለት እዩ። ሓደ ምርዋይ ነርና እዩ ብዝሰራሕናዮ ስራሕ። እቲ ካልኣይ ድማ እቶም ዝነበሩ ኣወዳድባታት እውን ንኣብነት ከምቲ ቦርድ ቤት ምክሪ ነይሩ እዩ ቀደም ዘተ ማሕበረሰብ ንብሎ ነይሩ። ማሕበረሰብ በብክልተ ሰሙ እናተራኸበ ብዛዕባ ኤች ኣይቪ ዝዝተየሉ ኩነታት ነይሩ እዩ። ኣብ ቤት ትምህርትታት ፀሬድስ ክለብ ናይ ጥዕና ክለባት እውን ምንቅስቃሰን እናተዳኸመ ዝመፀሉ ኩነታት ኣሎ። እዚ ንወዲ ዝን ዝፈጠሮ እዩ እቲ ምድኻም። ካብቲ እውን ንኤች ኣይቪ ምክልኻል ዝግበር ዝነበረ ደገፋት ብፍላይ ካብ ሲዲሲ ንብሎ ፕሮጀክት ናይ ኣሜሪካ እዩ ዝድግፎ ነይሩ። እዚ እንዳቐነሰ ዝመፀሉ ኩነታት ኣሎ። እዚ እውን በዓሉ ነቲ ምዝሓላት እውን ሓደ ምክንያት ክኸውን እዩ ማለት እዩ። ብዋናነት ግን በታ ዘላ ትካዋላ ኮንካ ኣብ ምስራሕ ግን ክፍተታት ነይሩ እዩ ማለት እዩ። ተዋሓደ ተዋሓደስ ኤች ኣይቪስ ናይ ልማዓት ኣጀንዳ እዩ። ልማዓት እዩ ዘጠዓናቐፍ ትውልዲ እዩ ዝቐፅፍ ኢሉ ከምቲ ናይ ቀደም መሪሕነት ኣመሃቡን ምዝሓላት ነይሩ ማለት እዩ። ናይ ጥዕና ስራሕ ገይሮም ዝወስዱ ኣለዉ። ግን እሱ ይኮነን እቲ ሰብ ምስ ሓመመ ያው ናብ ሕክምና ገለ ስለ ዝመፅእ ብዋናነት እውን ብኣዋጅ ከተሓባብር ስለ ዝተዋሃቦ እምበር ሕድሕድ ሰብ ዘለዎ ትካል ኩሉ ኣብቲ ልሙካቲቱ ንኤች ኣይቪ ምክልኻል ክሰርሕ እዩ ዝግባእ። ብፍላይ እቲ ማሕበረሰብ ምልዓል ኣብቲ ናይ መጀመርያ ምክልኻል ክንሰርሕ ኣለና ኢልና ብርክት ዝበሉ ናይ ምልዓል ስራሕቲ ጀሚርና ኣለና። ከም ክልል መንግስቲ እውን እቲ ካቢነ 200ታዊ ካብ ዘለና ሃፍቲ ንምድብ ኣለና ንኤች ኣይቪ ኢሉ ዝወሰነሉ ኩነታት ኣሎ። እዚ ሕዚ ተጠናኺሩ ክኸይድ እቲ ናይ ምክትታል ናይ ምድጋፍ ስራሕ ንሰርሕ ኣለና። ዝያዳ ተቓላዕቲ ዝኾኑ ወገናት መሰረት ገይርና ክንሰርሕ ኣለና ኢና ንሰርሕ። ምክንያቱ እቲ ሕማም ሕዚ ናብዞም ዝያዳ ተቓላዕቲ ንብሎም ወገናት እናተኣከበ መፅ ኣሎ። ኣብ ፋይቶታት ኣብ ናይ ነዊሕ ርሕቀት መኪና ዘወርቲ ናይ ህግታ ኣነስቲ እዞም ነጋዶ መዓልታዊ ሸቃ ኣሎ ሰብኡተን ወይ ኣንስቶም ዝሞትኦም ዝተፋትሑ ገለ ዝብል መንግስቲ ተቓልዓት ኢሉ ዝቐመጦም ኣለዉ። ስለዚ ኣብዚኣቶም መሰረት ጌርና ኢና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ።
በብዓመቱ ኣብ ኣክሱም ዝኽበር መዓልቲ ኤች ኣይቪ ኤድስ ካብ 1.5 ሚልዮን ህዝቢ ክርከብ ትፅቢት ዝግበረሉ ምስ በዓል ሕዳር ፅን ተተሓሒዙ ዝኽበር ህዝብና በዝጋጣሚ እዚ ግንዛቤ ክፈጥር ከስተውዕል ንምግባር ዝዓለመ ይብሉ ኣይተ ፍስሓ ንዝሃቡን መርሒ ኣዝየ መስግን ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
መስግነካ ኣለም። ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ምድላዋትና እምበኣር ንፍፅም ኣለና። በዛ ንዚ መደብ ብቴክኒክ ትመርሓልና ዘላ ብርሃን ሃይሉ ዝመረፀታ ናይ ዕለት ምስጋና ደርፊ ክሰናበተኩም ምንያ ፎርቀኤልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ If I lay it on the line, I always thought you were a friend of mine. And sometimes I think about you. I wonder how you're doing now, what you're going. Last time I saw you, we were playing with fire. We were loaded with passion and a burning desire. For every breath, for every day of living, this is my Thanksgiving.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is VOA News.